Helgi Hrafn Gunnarsson og talar að hámarki í eina mínútu.
Virðulegi forseti, það rétt hjá háttvirtum þingmanni, ég mikill áhuga maður lýðræðið og að baki mér ýmsar tillögur í þeim efnum. Stjórnmálamenn hafa tilhneigingu til þess að vilja kasta svona ákvörðunum frá sér eitthvað annað þegar þeir sjá fyrir sér að sínu hluti framdráttar. Og það ekki lýðræði mínu mati. Lýðræði kemur úr grasrótinni sem meðal kjósenda sjálfra. Ég hef gjörði var við einasta áhuga á því að greiða atkvæði þetta mál í þjóðaratkvæðagreiðslu eða íbúakostnaði. Ekki nei. Ef hann kæmi fram hins vegar, það væri mikilvægt að það færi eftir einhverjum skýrum boðleiðum og skýrum reglum. Þetta til dæmis eitt sem við eigum ekki að vera að greiða atkvæði í þjóðaratkvæðagreiðslu, sem það hvort að þessi eða hinn eigi að hafa málfrelsi eða ekki, eða hvort að þessi eða hinn eigi að fá sanngjörn réttarhöld, eða hvort að það vera jafnræði fyrir lögum. Við greiðum ekki atkvæði þannig vegna þess að það ákveðnar takmarkanir á því verkfæri. Í ræðu háttvirts þingmanns og andsvörum þá heyrði ég ekkert útfærsluna á þessari lýðræðis hugsjón hans og þess vegna óttast ég í fyrsta lagi og hún brjóti í bága við jafnræði fyrir lögum eða frelsi einstaklingsins sem ekki í lagi og hinn háttinn að þá finnst mér sem ákomann lýðræði á engan hátt augljóst ljóst yfir höfuð hvernig háttvirts þingmanns sér fyrir sér þetta yrði útfært.
Og þá svarar andsvari síðar að sinni